Amerika Ban Palatası'nın 343. numaralı karar layihasını Cumhuriyetçi Ban Palata azası Elina Ros Litman Hanım bilen Demokratik Ban Palata azası Gerald Connolly 2015 yılı 6. ayda oturup koygan. Karar layihası bu yıl 3. ayda Ban Palata Taşkı İşler Komitesi de tasdiklenip Ban Palatası'nın makulaşığı sunulgan idi. Karar layihasidan Xitoyning odam ishga a'zolarini majburiy ko'chirib ketish mashg'uloti tanqidlanib, Xitoy Xalq Jumhuriyati va Xitoy Kommunistik partiyasini vijdon mahbuslarining ishga a'zosini ilib ko'chirishni to'xtatishga chaqiramiz. Xitoy Xalq Jumhuriyatining odam ishga a'zolarini majburiy ko'chirib ketish qilinishi ustidan ishonchlik, ochiq-oshkor va mustaqil tekshirish yo'l qo'yilishini so'raymiz deyilgan. Mazkur qaror layihasi 13 iyun kuni ovozga qo'yilganda u Ovon palata umumiy yig'inida munozara qilindi. Umum yig'inda Demokratik Ban Palata a'zosi Eliot Engel nutq so'zlab, Xitoydagi odam ishga a'zo atkazchiligini bek yirginishlik deb ko'rsatdi.
This resolution underscores troubling reports about the practice of organ trafficking specifically in the People's Republic of China.
Engel mundaqdi. Bu qaror loyihasida bo'lib o'tgan Xitoy Xalq Jumhuriyatidagi odamni biyaram qiladigan odam ishga a'zo atkazchilik urg'ulandi. Bu ahvolni menga mening saylovchilarim inkas qilgan. Bu qilmishning bo'libmi odamni eng biyaram qiladigan yeri uning vijdon mahbuslarini, xususan Falun Gong burutlarini va boshqa diniy milliy asalliklarni nishon qilishidir. Har qanday ahvolda odam ishga a'zosini kishilarning roziliksiz ko'chirish eg'ir kishilik huquq buzg'unchiligiga kiradi. Ammo bu yerda doiralarning Xitoy turmasidagi mahbuslarni ularning diniy e'tiqodi sababli nishon qilishi va ularning ishga a'zolarini sotib boylik to'plashi favqulodda yirginchilik. Men buningdimi yirginchilik narsa borligini tasavvur qila olmayman. Xitoyda siyosiy mahbuslarning ishga a'zosini majburiy qilib sotish 1990 yillarning boshlarida boshlangan. Faoliyatchilar bu savdo Uyg'ur siyosiy mahbuslarining ishga a'zolarini ilib sotishdan boshlanganligini ilgari surib keldi. Buni Kanada kishilik huquq faoliyatchisi advokat Itan Gutman o'zining bir tekshirish dokladida o'tirib qo'ygan. Gutmanni Urumchi temir yo'l doktorxonasining sobiq doktori, Angliyada o'tirishli faoliyatchi Anwar To'xti va burun Xitoy adliya sohasida ishlagan ba'zi Uyg'ur guvochilar dalil bilan ta'minlangan. Amerika Ban Palatasining qaror loyihasida Itan Gutmanning dokladi naql keltirilib, Xitoy bexatarlik organlari 1990 yillarda musulmon asollik millat Uyg'urlarning, xususan Uyg'ur siyosiy mahbuslarining ishga a'zolarini ilishga boshlagan deyilgan. Ban Palatasining bu qarori Uyg'ur tashkilotlarining qarshilashiga erishgan bo'lsa-mu, ammo ular Obama hukumatining bu qarorni qandoq ijro qilishiga qaraydiganligini bildirdi. Dunyo Uyg'ur qurultayining raisi Rabiya Qodir xonim payshanba kuni radiomizga bergan bayonotida ishga a'zo atkazchilikka aralashgan Xitoy amaldorlarini javobgarlikka tortishni talab qildi.
Bu Amerikaniki bu qitim ma'qullagan bu qonunni nihoyatda xush bo'ldik. Ruslarning Uyg'urlarningki masalasi to'g'riliq davomliq bosh qotirib kelayotgan bir xonim Xitoy hukumati buning parvo qilmasligi mumkin, lekin Xitoy hukumatining parvo qilmasligiga qaramay, Amerika hukumatining ilgirilgan holda bu ishni mukammal ishkirlab kirib Xitoy hukumatining mushundoq siyosiy mahbuslar tutib qopirib, kichvog'irini sechib, jinoiy javobgarlikka xalqaroning qotilishi, xalqaroliq sud qilinishini, bularni tashkirish umatligini tayyorlashni umid qilaman.
Rabiya Qodir xonim yana Uyg'ur siyosiy mahbuslarining ishga a'zo sotishida Bengtonning xalqaroq rol o'ynayotganligini ilgari surdi. U biz Amerika hukumatini Bengton turmasida yo'qolib ketgan bolalarni surishtirishga chaqiramiz deydi.
Bengton hozir minglarcha doktorxonani ochib, Uyg'urlarning ishga a'zosini sotishda eng yuqori rol o'ynayotdi deb qarayman. Turmalarning yosh bolalarni Bengton turmasiga opirimiz deb Bengton turmasiga borgandan keyin qaytib kamalatdi. Masalan, yaqinda qo'yib berilgan Patmulning balasi shuning ichida ashnash 16 yoshdan tortib 35 yoshgacha bo'lgan yosh bolalar turmada doktorxonada g'oyib bo'lib ketyapti. Buni to'xtatib qolmasdan biz Amerika hukumatining yana talab qiladiganimiz mushu yo'qolgan odamlarning izdirigining nima ketganligini surishtirib berish.
Ovon palatasining qaror loyihasi degani Amerika Davlat ishlar ministrligining kishilik huquq dokladida mazkur masalaga tafsili o'rin berilishi talab qilindi. Uningda Davlat ishlar ministrligini har yili Ovon palatasi va Amerikaning buningga doir aloqador qonunlarini ijro qilish ahvolini doklad qilish kun degan. Ovon palata a'zosi Eliot Engel Ovon palatasidagi munozarada Xitoy hukumatini odam ishga a'zo atkazchilik ustidan tekshirish ilib berishga yo'l qo'yishga chaqirdi.
The accounts of these activities are gruesome and shocking. And again we need to get to the bottom of the issue.
Bu hadisi intoyim qo'rqinchliq ham odamni cho'chitadi. Shuni takrorlayman. Biz bu ishni chuqurlab tekshirib, uning haqiqatini aniqlashimiz kerak. Bu karar layihası Xitay hükümetini mecburi işki aza götürüşünü toxtatışqa, Falun Gong muridlerini ve başka vicdan mahbuslarını cezalaşını toxtatışqa çakırdı. Bu yana Xitay hükümetini bu mesele üstüden tekşürüşüyle periş yol koyuşqa çakırdı. Şunun bilen birge, o Devlet İşler Ministerliğinin onun yıllık kişilik hukuk doklatı da devletinin kollaşıdaki mezgür işki aza götürüş kılmış yakıda malumat bilen təminleşkün degen. Lekin Amerika Van Palatasının karar layihası derhal Xitay'nın rad kılışı uçurdu. Xitayning Washingtonda kelchixonasining bayonotchisi Jovi Chen chorshanba kuni Amerika axborot vositalariga bergan bayonotida mazkur qaror loyihasida o'tirg'i qo'yilgan narsalar butunlay o'ydirib chiqarilgan degan.